Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, всім доброго дня. На часі програма «Наближаючись до православ'я». З вами в студії Новаковська Анна, і ми зараз на прямому зв'язку єднаємося з отцем Петром Лопатинським, дияконом Православної Церкви України, і будемо продовжувати тему «Таїнство Соборування». Отче, вітаємо вас, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу, Христос посеред нас!
Є і буде! Отже, ми говоримо далі про таїнство соборування, і сьогоднішня тема – це є історія і сучасність.
Справді, рухаємось ми нашою такою завершальною темою серед таїнств Православної Церкви, тому що таїнство соборування – це вже останнє таїнство із семи, які є присутні як і в Православній Церкві, так і в Римокатолицькій. І сьогодні ми спробуємо побачити трішки, як же формувалось те соборування, яке для багатьох із нас от зараз є данністю, як воно відбувається. Напевно, що є люди, які взагалі звикли, що це таке таїнство, на якому є багато людей. А хтось, можливо, думає навпаки, що це таїнство, яке відбувається над важкохворою людиною вже перед самою смертю. Є різні погляди, і всі вони мають свою тяглість. Ми будемо говорити про історичну сторону цього таїнства не заради самої історії, а заради того, щоб краще відчути ті сенси, той зміст закладений таїнстві. І чому є такі певні, навіть в наш час, неправильні підходи до цього таїнства? Як вони також формувалися? Чому вони так війшли в нашу свідомість? І як, власне, навчитись правильно дивитися на цей великий дар? Таїнство соборування, воно пов'язане із використанням матерії цього світу. І ми вже минулого разу цілу передачу присвячували тому, щоб навчитись сприймати його перш за все як підтримку від церкви і як допомогу в преображенні, в зміні ставлення до хвороби. Як зробити так, щоб за хворобу дякувати, а не за будь-яку ціну хотіти її позбутися. Для того треба відчути цінність. Дякую тільки за те, що цінне. Відчути, те чи інше життєве випробування – це є намагання достукатись зі сторони Бога до нас. Як є такий вислів, що Господь стукає до нашого серця як радістю, так і скорботою. А відомий англійський письменник Клайв Стейплз Льюіс казав так, що хвороба, випробування – це є крик Божий, коли вже ніщо не чує людина. І ми неодноразово вже згадували давній християнський вислів: «Захворів, отже Бог тебе відвідав». Але коли Бог відвідав, прийшла хвороба, що означає «відвідав»? Це означає, що є стимул до спілкування із ним. І от і людина починає шукати, а що ж не так, що треба виправити. І християни з давнини шукали і в той же час використовували зцілення як місіонерський засіб. От залишилися слова святого мученика Юстина Філософа, мученика другого століття, який говорить про християн так. Багато хто з наших, з християн, зціляли і нині ще зціляють безліч одержимих демонами в усьому світі і в вашому місті, заклинаючи іменем Ісуса Христа, розп'ятого за Понтія Пилата. Між тим, як вони не були зцілені усіма іншими заклинателями, змовниками, червівниками, і тим перемагають і виганяють демонів, які опанували людьми. Тобто момент зцілення через молитву, він є присутній як і в Євангелії, так і в перші віки християнства. Тобто це була часто така дуже яскрава проповідь. Це було те, що стимулювало людей увірювати. І зараз, якщо поспостерігати, таких випадків також досить багато. Особливо в час пандемії, я думаю, і серед наших слухачів є ті, хто зустрічалися із випадками, коли людина важко захворіла, і лікарі, от зараз я особисто вже неодноразово чув від багатьох, коли лікарі прямо кажуть «моліться», тому що тут від нас усе не залежить. До останнього, до моменту, коли пацієнт виходить із лікарні, виписується, лікарі кажуть, ми нічого не можемо вам гарантувати. Я недавно почув таку фразу від одного лікаря, в нього брали інтерв'ю, і він розповідав, як доводиться звіщати рідним про те, що померли їхні родичі, як доводиться, люди питають, хочуть почути якусь надію. А він так дуже цікаво сказав, я не можу нічого ствердно сказати, тому що тут начебто людині краще, але там, показав він так пальцем догори, ще вирішується. І знаєте, далеко не кожен лікар може, спостерігаючи за своєю лікарською практикою, залишатися атеїстом. Насправді таких небагато. І один із таких яскравих лікарів є єпископ Лука Войноясинецький, Лука Кримський його ще називають, який був дійсно професором, викладачем, величезний вклад вніс у розвиток медицини. І він все життя був віруючою людиною, був єпископом ще в радянські часи. І він знав, що від Бога, від нашої молитви дуже багато залежить. Отака постійна співдія відбувається. І люди в тих часів також це відчували. І в той же час були певні форми, через які просили цієї молитви. Ми згадували, що в Новому Завіті є багато згадок про те, як Ісус Христос робить такий тілесний рух. Він доторкається, він бере за руку, він покладає рук. І от в древності, що цікаво, перш за все не так було популярним помазання єлеєм, як покладання рук. Апостоли клали руки на хворих, пастирі могли класти руки на хворих. Ще цікаво, що в сучасному чині соборування є такий момент, коли пастир в кінці самого соборування читає молитву, де каже, що я своїх рук не покладаю, а покладаю твою руку, Боже. А це якраз момент, коли покладають за уставом на голову Євангелія хворому. От іноді можна почути від представників протестантських деномінацій. Їм здається, що ми перетворюємо на ідола писання, або замість того, щоб дивлятися писання, ми його кладемо на голову. Але це така символічна дія, яка описана в молитві. Тобто нехай твоя рука, Боже, зцілить. Священник в сучасності, він не саме в цьому таїнстві не бере на себе таку роль того, хто покладає руку, а в молитві просить цього покладання руки Божої. І в той, з одної сторони була така форма зцілень, але досить швидко із приходом, в тому числі, легалізації християнства після Міланського едикту 313 року, вже почали формуватися такі своєрідні свої чини. Служилась божественна літургія. Що цікаво, це треба нам це нагадувати, щоб ми не забували. У нас тепер з'явилося таке поняття, як треби. І ще навіть книга стала називатися «Требник». Тобто хтось в тебе просить, звертається, требує, як є от російське слово. І зараз дуже часто таїнства, і ми неодноразово про це говорили, і ще раз нагадую, сприймається як щось індивідуальне. тому що більшість таїнств відбувається, ну, максимум в колі сім'ї. По суті, буквально Євхаристія зберігає ще властивість зібрання, але знову ж таки, часто Євхаристія сприймається людьми як індивідуальний акт. Тобто багато людей стоять на службі, але причащаються окремі. Таїнство покаяння також часто є таким актом індивідуальним. А всі інші таїнства тим паче. Повністю відділені від усієї іншої церкви. І таїнство соборування також часто багатьма людьми сприймається як такий індивідуальний акт, відірваний від громади. Тобто людина може не відвідувати храм протягом року, а раз в рік прийти до цього таїнства. Як же було колись? Зараз, коли науковці знаходять молитви на освячення Єлею, то вони побачили, що ці молитви читалися під час літургії. Тобто служилась літургія, і вже після освячення святих дарів є вписані ці молитви. Вже з другого століття були знайдені такі приклади. І, наприклад, в апостольському переданні 5 століття, це пам'ятка, є якраз приклад того, коли вони відразу після євхаристійних молитв йдуть. І після молитв на освячення Єлею йдуть молитви на освячення води, де також проситься про зцілення людей. Іншими словами, збиралася громада, служилась літургія, причащалися і для людей освячували Єлей. І віряни могли брати цей Єлей додому і ним помазувати себе. Наприклад, 24-те правило канонів святого Іполита, це 4-те століття, є така вказівка, що тінь Петра зціляла, тому і єпископ повинен відвідувати хворих. Тобто тоді було таке правило, що обов'язком єпископа саме було відвідування хворих. Ми відразу ж уточнимо, що в сучасних реаліях, по суті, функції єпископ передає ще багато своїх функцій тепер священнику. Тобто священник, по суті, має бути тим, хто відвідує хворих. Але потім була практика, що Єлей освячував єпископ, а люди забирали вже цей Єлей і самі себе помазували. Потім вже була вказівка, що не можна самим це помазувати. Або була вказівка на те, що це не є таїнством, коли ти сам себе помазуєш. Наприклад, в сирійських церквах була така назва цього таїнства – таїнство світильників. От яка це аналогія? Де світильники згадуються? Якраз в притчі про десятьох дів. П'ять розумні, п'ять нерозумні. Вони ходили по ті світильники, щоб наповнити їх оливою. І от це таїнство світильників. Єпископ освячував, брали цей Єлей і помазували вже чи своїх хворих, чи самих себе. А в 416 році, тобто на початку 5 століття, вже є чітка згадка, де папа Інокентій I каже, що хворого може помазувати не тільки пресвітер, а й вірянин. А Єлей освячує тільки єпископ, але не йде до хворих, бо зайнятий. Ось така вказівка була. Тобто вже було таке більш адміністративні функції єпископи багато в чому стали виконувати. Тому пресвітер помазує, а може і вірянин помазувати. І вже з давнини була практика, що спочатку хвора людина каяла в своїх гріхах, от коли запитують, що має бути спочатку, сповідь чи помазання, то в древності зазвичай людина спочатку каялась, тоді вона причащалась, а вже потім помазувалась. І зараз, справді, така практика є поширена в багатьох храмах, коли спочатку віряни приходять на літургію, зазвичай це літургія раніше освячених дарів, а тоді вже відправляється на таїнство соборування. І є ще такі навіть цікаві згадки. Наприклад, в житті Федора Секіота, це 6 століття, є згадка про зцілення тварин через помазання. Уявляєте, це для нас теж таке Зараз це хтось вважав би просто кощунством якимось. Але от святі іноді могли використовувати оце масло, цю оливу, помазуючи тварин. І до того, як був сформований сучасний чин, а він досить такий тривалий зараз є, було багато лікувальних чинів, таких зовсім невеликих. І серед них науковці знаходять молитви, які зараз є в таїнстві. Тобто спочатку була та чи інша молитва, а їх є зараз 7 молитов, і одна молитва, яка щоразу повторюється, 7 разів повторюється. Є 7 окремих молитв, ну і виходить, що ще є кінцева молитва, 8-ма, на завершення цього таїнства. То до того бачать науковці, що ці молитви були в таких менших чинах. Особливо молитва над Єлеєм, яка досі зберігається. І оця молитва над Єлеєм, вона читалася під час літургії. І як виникає таких дві практики? Перша практика – це помазання святим Єлеєм важкохворих людей. Так, як казав апостол Павло. Апостол Яків, якщо хтось з вас захворіє, нехай покличе пресвітерів церкви. Друга, як і каже, знову ж таки виводиться слів апостола Якова, що і буде зцілений, і якщо чимось зрішив, проститься йому на прощення гріхів. В древності спочатку приходили до хворої людини, кликала пресвітерів церкви, і її помазували. Але науковці бачать, що помазували не тільки хвору людину, а й інших членів сім'ї. Тобто вже був певний момент такої соборності. Виникає питання, чому? А тому, що виявляється, всі ми між собою взаємопов'язані. І зараз, як ніколи, наука багато в чому доводить, що всі хвороби походять, як в народі люблять казати, від нервів. Тобто походять від внутрішнього емоційного стану людини нечасто. І в цьому емоційному стані людини, і в фізичному в тому числі, зазвичай беруть родичі участь. І таким чином і був той момент молитви за хворого, але і за рідних, які в тій чи іншій мірі є причетними або до хвороби, або до одужання тої людини, яка захворіла. І тому і їх помазували. І було два аспекти – зцілення і прощення. Ми казали, що є взаємозв'язок із таїнством покаяння, а через таїнство покаяння – із хрещенням. І з тим, щоб навчитися відрізняти особистість від природи. Щоб не ототожнюватися з нашою біологічністю. І тому помазували ще близьких людей. І з часом, вже в 14-16 століття, з'являється так звана Єрусалимська традиція, де молитви і уривки з писання читалися на літургії після Великої Єктенії. Хто знає хоча б приблизно схему святої літургії, то знає, що божественна літургія розпочинається із Великої Єктенії, після якої співається антифон один, потім знову Мала Єктенія, знову антифон. І от після Великої Єктенії перед антифонами читали уривки з писання, було багато варіантів цих уривків. Нараховують більше 20. Зараз їх, наприклад, є 7 сталих, а там вони могли мінятися. І потім, після читання цих уривків, служилась божественна літургія, і після літургії вже помазували. А потім ще паралельно із Єрусалимською традицією були окремі від літургії чини. Наприклад, в 13 столітті є грецькі рукописи, де знайшли, що було вказано про 7 помазань і 7 читань, а також 7 молитов. І оці 7 помазань, 7 читань, 7 молитов, вони з часом перейшли і до нас з Візантії в Київську Русь. І от зміст молитов, які є, наприклад, вже в сучасному чині соборування, він почав носити вже більш покаяльний характер. Тобто і благання про зцілення є, але вже багато є покаяльного змісту. Коли ми безпосередньо сам чин будемо розглядати, вже сучасний, ми зможемо побачити дуже багато таких цікавих моментів, які вказують на поєднання із таїнством покаяння. Навіть використовується половина молитви із таїнством покаяння. І тоді під час оцих таїнств з'явилася практика якраз помазання не тільки хворого, а й родичів. А ще отаких загальних помазань тоді сформовано так чітко не було. З'являється вже в 20 столітті практика, коли починають здійснювати це таїнство під час Великого посту, і тоді була традиція в кінці Великого посту. Зокрема, в Греції досі зберігається такий підхід. У Великий четвер після ранньої є помазання або Велику суботу. А ще буває практика навечір'я Різдва Христового. І от якраз така практика, вона дає відповідь на те, що на те, чому, в чому полягає підготовка до цього таїнства. До таїнства соборування в сучасних реаліях підготовка здійснюється через Великий піст. Піст – це є підготовка. Тобто, коли хтось запитує, а як мені підготуватися? Якщо ти не постиш, то можна сказати, ти не готовий тоді до соборування. Інше питання, якщо говорити про ту форму соборування, коли воно здійснюється не над важко хворими. Якщо людина важко хвора, то, звичайно, таїнство здійснюється в будь-який час. Якщо людина здійснює цю підготовку, приступає до таїнства покаяння, до Євхаристії, тоді вона може і використати і таїнство соборування. Є люди, які вважають, що соборування є обов'язковим, наприклад, у Великий піст. І ми повинні розуміти, що такої вказівки немає. Воно не є обов'язковим, здійснюється за бажанням людини. І до того, як відбувалося, тобто, в чому навіть в самому таїнстві там помітно одну таку важливу особливість, яка вказує на те, що спочатку вся парафія збиралася для молитви, але от зараз теж парафія може зібратися, але кожен хоче, щоб його помазували, щоб йому позбутися, там різні ходять історії, позбутися забутих гріхів, отримати зцілення від якихось своїх хронічних хвороб чи інших речей. А в древності парафія збиралася, щоб разом помолитися за якогось хворого свого вірянина. І коли збиралися, якщо вірянин міг прийти, то його могли принести до церкви. І навіть використовували згадку про те, як до Ісуса Христа принесли розслабленого і розібрали покрівлю, принесли його друзі. І Христос це похвалив. І от тому громада, збираючись, вона служила богослужіння. От зараз в сучасному чині лишився канон, який залишком давньої традиції служити ранню перед собором. Служилося ранкове богослужіння, на ньому були присутні вір'яни, і от це ранкове богослужіння носило особливий характер молитви за хвору людину. І молитви, які використовуються зараз в сучасному чині, вони були вже зібрані якраз із отаких окремих чинів. І деякі із цих молитв навіть взяті із таїнства хрещення, коли читалася молитва над миром, яким відбувалося миропомазання того, кого хрестили. Тобто навіть такий цікавий зв'язок зберігається. І коли молилися за хворого, то і з'явилася практика того, що а до того було на дому помазували родичів, а тут почали помазувати і всіх присутніх вір'ян. Тобто, уявіть собі, які відбулося таке трохи зміщення акцентів. Молитва парафії за хворого з часом багатьма вірянами стала сприйматися як індивідуальний перехід кожного, щоб від своїх хвороб зцілитися. Але ця практика, вона війшла в життя церкви. Взагалі, наприклад, на території України, що цікаво, насправді в 20 столітті це стало таким масовим. До того було таких кілька цікавих особливостей того, як здійснювалося таїнство на території України. По-перше, не було семикратного помазання. До 17 століття помазували в кінці соборування, як і хворого, так і якщо було загальне помазання. Тобто людина підходила, або якщо багато людей підходили, цілували Євангеліє і помазували один раз лоб і руки. І навіть, що цікаво, деякі дореволюційні автори, дослідники ще в царській Росії, які були, наприклад, такий літургіст Михайло Архангельський, він навіть дуже так негативно ставився до загальних соборувань і не хотів визнавати навіть таїнством загальне соборування. Але це була така його приватна думка. Тобто літургісти були на певному етапі проти такого, що були такі загальні соборування. Вони говорили про те, що треба соборувати людину, яка важко хвора. І в сучасних реаліях досить багато людей чомусь мають такі іноді неправильні підходи, мотивацію неправильну до цього таїнства. Людина очікує від соборування, зцілення і відпущення гріхів. Якщо дивитися на грецьку традицію, то там і в проповідях, і в богослові їхні завжди роблять акцент на тому, що це таїнство доповнює покаяння. А в нас, на жаль, є такі, скажімо так, марновірства, коли говорять або запитують священика, які прощаються гріхи людині. І іноді багато хто говорить про те, що прощаються забуті гріхи. От таке досить дивне формулювання. Забуті гріхи. В молитвах, в жодній молитві, яка є під час таїнства соборування, ніде немає вказівок на те, що є якісь прощення забутих гріхів. Угу. Якщо дивитися з точки зору буттєвої, якщо людина забула гріх, то як він її може проститися? Значить, він для неї не мав ніякої цінності. Мається на увазі, що вона не відчуває ніякого болю від цього гріха, тому вона його забула. І іноді люди вважають так, я прийшов до таїнства сповіді, і там міг забути щось. Тому мені треба піти до таїнства соборування, щоб згладити ті гріхи, які я забув. То, звичайно, треба розуміти, що такий підхід, він є неправильним. Він не має ніякого підтвердження ні в літургійній практиці, ні в догматичній. Якщо забуті гріхи, значить вони є байдужі гріхи. І прощається той гріх, який людина виявила, тому їй треба його сказати. А треба не забувати, тому і іноді людина може, не виконуючи умови таїнства, просто собі шкодити. Вона не отримає те, чого очікує. Вона прийшла до таїнства соборування, щоб хтось, щоб тільки отримати цілесне зцілення, хтось, щоб отримати якусь сатисфакцію, якесь відпущення, якусь своєрідну індульгенцію таку, що от забуті гріхи мені прощені. Треба, головне, відстояти кілька годин і дуже уважно слідкувати за тим, щоб мене 7 разів обов'язково помазали. Тобто є кілька важливих моментів, треба розуміти. Кількість помазання – це далеко не головна річ у таємстві соборування. І далеко-далеко не завжди так було. Тобто до 17 століття було однократне помазання. З часом були так різні практики, але воно не є абсолютно якоюсь річчю. Так само очікувати прощення забутих гріхів – це теж не є правильно. І треба завжди пам'ятати про те, що в таїнстві соборування нам допомагається з Божою поміччю побачити хворобу, як, от якщо можна процитувати апостола Павла, який каже: «Нині я радію в стражданнях моїх за вас і поповнюю нестачу у плоті моїй скорбот Христових за тіло Його, яке є церква». Ось таке соборне сприйняття. Страждання, вони відбиваються на громаді. Громада підтримує того, хто страждає. І тому дуже хороша практика, коли на парафії спільно люди моляться за людину, яка захворіла. І от практика того, що можуть зібратися в храмі і разом молитися, і це соборування, тоді буде виходить, що я помазуюсь не за себе, а з громадою, з спільнотою. Я розділяю, я очікую не так на особисте покращення, як на те, як каже апостол Павло, щоб поповнити в собі нестачу у плоті моїй скорбот Христових за тіло Його. І тобто зовсім по-іншому тоді це таїнство починає сприйматися. І воно так і формувалося. Ось для чого нам потрібна ця історична сторона. Тобто з таких простих слів апостола Якова, що захворів, поклич пресвітерів церкви. Формувалося раннє богослужіння, де молилися за хворого. Потім літургія, де читалась молитва над Єлеєм і відбувалося помазання хворих, або потім забирали додому вір'яни це. Тобто все це має значення спільної участі, спільнотного життя. І якщо так дивитися на це таїнство, то ми зможемо краще його відкривати. І в той же час треба не забувати, що є випадки, що людина, наприклад, за життя ніколи не приймала цього таїнства. Mm-hmm. Якщо, наприклад, в неї не було якоїсь важкої хвороби, знову ж таки, це не є якоюсь перепоною. Тобто треба перепоною до того, щоб жити повноцінним церковним життям. Перш за все, це вміння вчитись правильно сприймати хворобу. І ось оцей зовнішній аспект, він в церкві сформувався і отримав назву таїнства соборування. Хотілося б ще зауважити один такий важливий момент, який спільний для наших церков. Є така вказівка в Римо-католицькій церкві про те, що дозволяється помазувати православних і протестантів, коли є необхідність, а також можна просити православного священника про це таїнство. Якщо немає поблизу свого священника. Так само і у православних. Якраз оце таїнство, якщо є якась нагальна потреба, а немає різні ситуації, війна чи відсутність священника, а людина в якомусь важкому стані, то є отака спільна, скажімо так, домовленість і можливість застосування цього таїнства для наших обох церков. А зараз, я думаю, можна перейти до запитань наших слухачів.
Дякую. Отже, дорогі слухачі, нагадую, що триває програма «Наближаючись до православ'я».
Наближаючись до православ'я. Пізнавай більше.
Зараз ми в прямому ефірі спілкуємося з отцем Петром Лопатинським, деяконом Православної церкви України, і ми говоримо про таїнство соборування. У нас уже третя програма. І запрошую вас до телефонних дзвінків. Завжди є багато запитань. Зараз можете уточнити в отця. Також можна прокоментувати, якщо в когось є якийсь свій коментар особистий. Отже, наші номери телефонів 044-577-5645, 577-5646, а також 098-650-1860, та 093-272-0745. Отже, очікуємо на телефонні дзвінки. І перше таке запитання, яке в мене народилось, так, і оскільки я не дуже знайома з таїнством соборування в Православній Церкві України, мені б хотілося якось зрозуміти, що значить семикратне помазання, отче.
Ми детально поговоримо ще про це. Я думаю, вже наступної передачі ми розглянемо сучасний чин таїнства соборування, але воно семикратне помазання – це коли після кожного читання апостола і Євангелія також читається молитва, їх є дві, читаються імена тих, хто присутній на соборуванні, і тоді священник, от власне назва соборування, від слова «собор», зібрання священників, рекомендується, щоб їх було сім. І також така всюди символізм такий, він властивий нашим обом церквам, завжди шукали сім число повноти. І тоді по черзі інші священники читають, продовжують читати наступні уривки з апостола Євангелія, а той священник, який вже прочитав, він іде і помазує людей. І також є різні практики, що треба помазувати. Помазується чоло, очі, вуха, уста, груди, руки. Тобто на те, щоб проситься, по суті, молитва про те, щоб всі органи наших чуттів, все наше тіло, воно було зцілене. І так сім разів оце помазання відбувається. Угу. Але знову ж таки, і просто чому я так багато разів повторюю про те, що це не головне? Тому що, на жаль, я неодноразово був на таїнстві соборування, тому що воно в нас здійснюється у Великий піст неодноразово, протягом усього посту, зазвичай це щосереди відбувається, або щоп'ятниці, це така наша традиція, в грецькій церкві, я ж кажу, воно взагалі один раз в кінці посту відбувається. І я постійно помічав те, що багато вір'ян дуже зосереджені на тому, щоб рахувати, спостерігати, щоб, не дай Бог, якийсь священик їх не пропустив, і в них прямо паніка починається, якщо вони їм буває, що здається, що їх помазали 6 разів, а не 7. І суть цього таїнства не в кількості помазань. Тобто от ми вже бачимо, що історично було так, що в кінці служби люди приходили і їм просто, як на полілеї, тобто на ранковому богослужінні, просто могли помазати чоло і там помазати, наприклад, руки або тільки чоло, і все, і цього було достатньо. Тобто так само не головне, іноді є люди, які вважають, що треба єлей перш за все прикладати до хворого місця, помазувати хворе місце. От буває так на соборуванні, показують, там нога когось болить, відкривають, ногу мені помажте. Тобто це сприйняття, ну, знову ж таки, виходить таке магічне, не розуміється, це не мазь, це не ліки в буквальному розумінні цього слова. Це зовнішнє вираження молитви церкви за людину і зовнішнє вираження того дару преображення, ставлення до хвороби. Ще раз наголошую, ставлення до неї. Так людина може зцілитися.
Дякую, отче. Отже, маємо телефонний дзвінок і приймаємо перший дзвінок. Хто зателефонував на 044, будь ласка.
Алло, Христос народився, слава Ісусу Христу. Алло, ви
мене
чуєте?
Вас так.
Це пані Марія. Я дуже щаслива, що я вас чую, отче Петре, і дуже вам дякую. І хочу запитати дуже цікаве питання, але я даю свідчення, що в Страчі кожен рік ми на третю п'ятницю приїжджаємо на 10-ту вечора, вечірня, а потім ми сповідаємося, причащаємося, потім соборування сім священників. Це якесь чудо. А ми потім йдемо на хресну дорогу, і до ранку ми проходимо хресну дорогу. Скажіть, будь ласка, я приймаю участь і дуже щаслива, і дуже здорова повертаюся, і хочу запитати. От таке питання. Чи не тому сім священників, що Ісус Христос вигнав сім демонів? Дуже дякую.
Дякуємо. Дякуємо дуже, пані Марії, за запитання. Отже, отче, може ще приймемо один дзвінок і вже тоді будемо відповідати.
Так, добре.
Угу, дякую. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу! У посланні до Якова написано, якщо людина захворіє, то треба, щоб священник помастив оливою, і вона зціліться, і якщо в неї є якісь гріхи, то простяться йому. То це простяться, якщо помастити олією, без повіді. Дякую.
Дякую.
Отже, перше запитання стосувалося, чи сім священників, тому що сім бісів вигнав Христос. Тут можна шукати різні приклади наводити, символічні якісь вказівки. Але треба розуміти, що число сім, от навіть кількість таїнств, що їх є сім. Угу. Тобто богослови кажуть, що ми могли б, наприклад, хтось пропонує, і навіть в древності були такі чини, коли таїнством називалося освячення храму, коли таїнством називалося називався чин похорону, тобто смерть людини теж таїнством. Але було сформовано таке число сім, число повноти. Угу. Тому тут більше йде такий акцент на повноті. Хоча немає, тобто бажано, щоб було сім, і це просто історично склалося. Процитовано, що не було апостола Якова. Апостол Яків не каже, яка кількість має бути. Тобто це зовсім не догматичне якесь правило. Але є така традиція, є в той же час дозвіл, що й один священик може здійснити це таїнство соборування.
От, власне, я думала, тому, якщо до хворого виїжджають очі, так?
То ну, звичайно, покликати один сім священників досить складновато було б до одного хворого. Тому священики зазвичай їздять самі до хворих і, відповідно, і моляться над ними. Друге питання, справді, досить цікаве і слушне, що простяться гріхи під час цього помазання. Треба розуміти, що коли апостол Яків говорив ці слова, не було ще такого чіткого розрізнення, от є таїнство покаяння, таїнство соборування, таїнство сповіді, точніше. Таїнство покаяння так було завжди, тобто переміна, зміна людини. Тому, звичайно, що коли в сучасних реаліях, зазвичай вже все вибудовано так, що людину сповідають, причащають, а тоді соборують, якщо вона може сповідатися. А якраз от часто і були такі випадки, і вони зараз присутні, що людина вже може бути в такому стані, що вже говорити не може. І причастя не може прийняти. А пособорувати її можна, помазати її олією. І на прощення гріхів. Тому і оцей зв'язок з'явився між покаянням і соборуванням. Тобто багато хто, я згадував про дореволюційного літургіста, який казав, не треба загальних соборувань. Тобто соборування стосується хворої людини, важко хворої людини. Якщо вона вже не може ні причащатися, ні говорити свої гріхи, треба її пособорувати, як вияв молитви церкви за того, хто в важкому стані. І якщо він навіть і помре, тобто апостол Яків каже, і він зцілиться, і гріхи йому простяться, то християни перші, вони жили в тому контексті того, що людина навіть якщо помирає, то смерть, що тепер, як каже Йоанн Златоуст, смерть, де твоє жало, пекло, де твоя перемога, то смерть і є зціленням, людина йде до Бога, навіть якщо і помре. Угу. Тобто в будь-якому випадку таїнство допомагає. Тому справді, якщо відбувається таїнство над важкохворою людиною, таким чином відбувається молитва, прохання церкви за прощення її гріхів. тобто за те, щоб їй допомогти, підтримати. Ще раз наголошую, коли ми ставимо дуже так юридичне питання, простити гріхи – це зцілити, простити гріхи – це любити людину. Чим більше людей любить, тим легше Богові грішнику допомогти. Тому коли церква каже, ми заступаємося за нього, є дуже гарні є слова митрополита Антонія Суровського, який каже, коли я когось прощаю, це означає, що я кажу, Боже, я на страшному суді буду тим, хто скаже, я заступаюся за нього. Ось оце є церква каже. Помазуючи, тобто зовнішній вияв, поклич пресвітерів церкви, попроси заступництво, молитву, допомогу від усієї церкви за тебе.
Дякую, отче, дякую за змістовну відповідь. І далі приймаємо телефонні дзвінки по черзі. Слава Ісусу Христу!
Мир вам! Хочу запитати, якщо люди йдуть на прощу, і там в монастирях продається олійка, вона ж свячена, і попадає додому, то як її використовувати самому? Чи ви скажете? Дякую за відповідь. Христос воскрес!
Воістину воскрес! Дякую за запитання. Справді, ми сьогодні намагалися показати, що так в древності й було. Тобто спочатку не було окремого чину соборування, а була практика, коли це одна із форм, тобто це не таїнство соборування саме по собі, а одна із форм використання освяченої олії. Тобто коли матерія цього світу, тобто ми багато що зараз освячуємо, будинок, машину, можемо, є молитви на освячення всякої речі. Ми освятити – це присвятити Богові. І це, а освячений єлей в монастирі, який продають, наприклад, читається молитва над ним, то цей єлей – це як своєрідний зв'язок із тою спільнотою, в якої ми взяли цей єлей. Тому його треба брати в свою оселю. І після таїнства соборування зараз також така практика є, що люди приходять і цей єлей беруть з собою. І можна себе потім помазувати. Просто собі взяти цей єлей, можна собі чоло помазати, хрестик поставити. І, як на мене, це найкраща така практика. Не треба, тобто зовсім не обов'язково на хворе місце це здійснювати. Хоча можна почути також багато історій, я чув такі, коли люди говорили про те, що вони помазували собі хворе місце і їм це допомагало. Але це не зовсім не обов'язковим. Використовувати саме так, для помазання себе.
Дякуємо. Отже, і приймаємо ще один дзвінок. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Скажіть, будь ласка, певно зрозуміла, що діток соборують з 7 років, коли вже починається православної церкві сповідь, так? І ще запитання, от у католицькій церкві, я знаю, там вік для посту, от я можу помилятися, але там є, називають, що є вік, по-моєму, після 60 вже дозволяють, не постить, і діткам не пам'ятати, до якого віку теж дозволяють не постить. Як у православної церкві? Дуже дякую.
Дякуємо.
Що стосується посту, то я б сказав так, що в православ'ї така досить такий гнучкий підхід до того, як люди можуть постити. І зазвичай він пов'язаний із таким поняттям, як благословення священника. Тобто оце такий важливий момент, що в піст тобі може не вистачати сил, щоб робити все, як прописано. А в нас оце така своєрідна проблема, яка ще на все православному рівні не є вирішена, хоча в грецькій церкві там є два устави. Є устав для вір'яна, є монастирський устав. А в нас зазвичай, що стосується посту, це все написано для монахів, для монастирів було. Тому на практиці, якщо це почати застосовувати, то буде дуже багато труднощів, прямо таких мати важкі наслідки для багатьох людей, тому що ритм життя сучасної людини зовсім інший, ніж монаха в монастирі. І ми свого часу записали, можна знайти в архіві передач Радіо Марія, записали кілька бесід про те, як формувався формували вказівки до того, як треба постити, і там є дуже гарні слова, коли благословляли ченці Києво-Печерської лаври, Феодосія Печерського, збереглися благословення, коли він вір'янам благословляв споживати молоко у Великий піст, інші речі. Тобто йде мова про те, що треба брати благословення. Що стосується дітей, то тут взагалі немає ніяких вказівок про те, чи вони мають постити чи ні. Це все має робитися, як в історії про те, коли Антоній Великий зібрав своїх монахів і з кожного запитував, що найголовніше у аскетиці, у подвижництві. І вони називали різне – молитва, піст, поклони, труди, праця, милостиня. А він сказав, найголовніше в подвизі – розсудливість. Але добре, коли є духовник, коли є священик, до якого можна прийти і взяти благословення, щоб не я сам приймав. Наприклад, він може сказати, я скажу, ну я не можу не їсти м'яса. А він скаже, добре, їж м'ясо, але в середу і п'ятницю не поїж хоча б піст. Тобто, щоб важливо в церкві, щоб була участь у спільноті, участь у житті іншого і через іншого вчитися жити. Тобто не я сам собі є суддею, так як любить часто сучасна людина, я сам перед Богом дам відповідь. Ні, щоб був хтось порадником, був хтось, через кого я приймаю це рішення. Що стосується, чи соборувати дітей, треба чітко сказати. От такий своєрідний зробимо підсумок, власне, цього, про що ми говорили. Людей соборувати перш за все треба тих, які мають важку хворобу, безвідносно до їхнього віку. Безвідносно до їхнього віку. Тобто індивідуальне соборування, що означає індивідуальне, коли церква приходить в особі пресвітера, наприклад, може здійснюватися над людиною будь-якого віку. Наступне. Є думка, що соборування не може здійснюватися кілька раз під час однієї хвороби. Ні. Якщо скільки потребує підтримки церкви, стільки може людина просити церкву, щоб її пособорувала. Ще один важливий момент. Здорові люди під час Великого посту можуть, але важливо, не обов'язково, щоб вони приймали таїнство соборування. Це не є обов'язковим. Це є бажаним і потрібним, природнім для людини важкохворої. Але якої сказівки, що обов'язково під час Великого посту треба прийти людині, якої немає якихось таких нагальної потреби, немає. Тепер, що стосується соборування дітей до 7 років. Чітко кажу, їх можна соборувати. Але немає потреби приводити дітей на загальне соборування. Якщо дитина здорова, а якщо в неї якась важка хвороба, то краще тоді треба здійснювати індивідуальне соборування. На загальних соборуваннях так склалося, я вважаю, це правильно, що немає. Дітей зазвичай не приводять. Але якщо дитина має важку хворобу, немає значення, в якому вона віці. Ось ще один важливий момент. І ще хочу наголосити, що соборування не замінює сповіді і причастя. Особливо для людини, яка сама може говорити і може прийти на богослужіння. Тому, щоб покаятися у серйозних гріхах, починати треба не соборування, а з покаяння перед Богом на сповіді у священника. Ось, щоб було чіткіше зрозуміло.
Дякую. Отче, маємо наступного слухача. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Я хочу запитати отця Петра таке. Наприклад, соборування і олевопомазання – це одно і то саме чи ні? Це одне питання. А друге, наприклад, так, як я родилася ще до радянської влади, і ви знаєте, що може я і не знаю за той гріх, що я зробила. І я їх сповідалася і не сказала, то я тепер не знаю, як в цьому. Я молюся за прощення гріхів забутих. Але чи це так, чи ні, я хочу це, аби мені пояснили.
Дякую. Отже, і ще один дзвінок. Так, запам'ятаємо запитання від цієї пані, так, про оливопомазання і соборування, чи це не те ж саме, і також про забуті гріхи. І ще один дзвінок. Слава Ісусу Христу. На жаль, чомусь не чуємо. Добре, отче, тепер ваш коментар.
Є таїнство миропомазання. Це таїнство, яке відбувається під час хрещення. Православні церкві одночасно із хрещенням. В римокатолицькій вони в різний час відбуваються. Так, в певному віці діти приступають вже до цього таїнства. Тобто миропомазання – це окреме таїнство. А якщо говорити про... ми вже казали, є багато назв. Масло помазання, єлеє помазання, помазання хворого і інші назви, то це все йде мова про таїнство соборування, яке зараз така найбільш живана назва – це соборування, тому що воно стало таким загальним, для відбувається за участю багатьох священників, багатьох вір'ян. Що стосується забутих гріхів, ми вже наголошували на тому, що це поняття, воно є чуже православному, православній традиції. Тобто поняття «забуті гріхи» – це взагалі воно не має ніякого такого богословського сенсу. Якщо гріхи забуті, то вони, відповідно, не можуть бути розкаяні. І йдемо не про те, що людина має назвати всі гріхи, які вона вчинила за все життя на сповіді. Людина, чим більше перебуває з Богом, є така гарна притча про те, що в кімнаті, яка брудна, коли дуже слабке світло, ми, напевно, всі якісь певні етапи свого життя застосовували цей прийом, слабке світло, то якось все воно чистіше виглядає. Чим більше світла входить в кімнату, тим більше видно кожну пилинку. Тобто нема малих, великих гріхів. Є ті рани, є той те неправильне реалізування свого буття. Ми казали, що гріх – це не попадання в ціль, а мертія, коли я не вмію жити правильно. Ось з цим людина має боротися. А нема такого, суть не в списках гріхів, суть не в тому, щоб все згадати. Суть в тому, щоб змінити своє життя. А змінити життя можна тільки через зустріч із Богом. А зустріч із Богом відбувається через громаду, парафію, Євхаристію, спільноту, через місце, де я вчусь по-іншому жити. А по-іншому жити – це по-іншому навчитись ставитись до людей. Тому ми перетворюємося на індивідуалістів, коли дуже переживаємо за своє спасіння, щоб, не дай Бог, якісь гріхи я не забув, себе спасти. Забуваючи про те, що спасіння – це якраз коли я себе забуваю, коли я душу свою готовий погубити за ближніх своїх, то через рух до іншого. Ось цього нас вчить таїнство. І ми наступної нашої передачі детально розглянемо таїнство соборування. І я думаю, багато хто з наших слухачів, навіть якщо і був на соборуванні, мені здається, він, напевне, не звертав увагу, як там буде багато підказок на те, як отримати істинне зцілення і як навчитись не думати про забуті гріхи, а думати про свого ближнього. Ось в чому зцілення. Я постійно нагадую нашим дітям в недільній школі і хотів би нагадати і сьогодні нам усім. Є дві найголовніші речі, які треба навчитися за життя. Це не всі гріхи перераховувати, ні, не це головне, а навчитись любити Бога і любити людей. Це взаємопов'язані дві речі. Ми іноді думаємо, що любимо Бога, або декларуємо, що я люблю Бога. Але якщо ближній нам байдужий, якщо на першому місці стою я і моє спасіння, щоб я був чистий і біленький перед Богом, але я, чим більше я не розумію того, що моя чистота і те, наскільки я буду білим перед Богом, залежить від того, наскільки для мене важливий інший, тоді я не зможу навчитися того етосу, тої моралі, яку пропонує нам церква. Тому дай Бог нам бачити це, правильно засвоювати таїнства, і будемо старатися ще перемовувати наш шлюб до того, щоб правильно зрозуміти і літургійні тексти, які дарує нам Свята Церква.
Дякуємо, дякуємо дуже, отче. Отже, на цьому завершуємо програму, наближаючись до православ'я. В студії з вами була Новаковська Анна та отець Петро Лопатинський, деякон Православної Церкви України. Залишайтесь з Богом.